Hozir sizga atalgan surpriz bor, Nilufar xonim. Davramiz to'g'riga O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti primadonnamiz Yulduz Usmonovani taklif etamiz. Baralroq qarsaklar.
Assalomu alaykum hamma-hammalaringiz. Men ming bor uzr so'rayman. To'g'ri repetitsiyadan chiqib kelyapman. Parikmaxistga borishga qo'lim tegmadi. Bitta ukladga qarzim bor sizlarda. Men chin qalbimdan tabriklayman. Bizni xo'jayin qo'ymadilar. Hozir ishlashyapti qolganlar. Sizni prezentatsiyaga keluvdi vaqt topib, uyat bo'ladi kelmasangiz deganiga. Tushunsang bo'ldi. Nima deydi? Chiroyli tayyorgarlik qilib kelish kerak edi, lekin meni ham hisobotim turibdi. O'zim muxlislarimni oldida, meni o'zimni hisobotim menga muhimroq bo'lgani uchun я её поздравляю, но моя работа важнее всего тоже. Shuning uchun biz oilada tushunamiz bir-birimizni. Eng keragi muxlisni haliga taqinchoqlar bilan, ustvosh bilan, moda bilan ushlab bo'lmaydi. Muxlisga qo'shiqlar bilan, qilayotgan ishing bilan, o'sayotgan aql bilan, olayotgan praktiking bilan, muloqotda qo'shiqlar bilan o'sganini ko'rsatsa, menimcha san'atkor san'atkor bo'ladi. Nilufarxon Usmonovani muxlislariga deb aytaman. Chunki menga hech ham aloqalar yo'q san'ati uchun kelib o'tiribsizlar. Hatto bu qiz uchun ham emas. Nima karomat ko'rsatar ekan deb ham kelib o'tiribsizlar-da. Men xursandman. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar. Rahmat.
Marhamat, qarshi olamiz Nilufar Usmonova.
Qal 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 q
ansambli ijodkorlari.